2 Korinth chapter 7. Nghe mand nghe yau krat reken. God ben de fugri wan tat nam fre. Fugri bu mu be gimbe di u fu ren fu mrimken tente tumo bedo waya u. Di God wunne be begia ten ink be bon gimbe bage ni beg di ni yuan nganye nasken fugrine e fas. Nunca ente umbo fe be e yau rangria. Te fugri be witi iri unji 5 seki, be witi iri fuambu bag seki, be witi iri want oi bedig nidni yumbo fetangri segi nganya. Nga fugri fuk gagken, te nga kari nunga i unji wa fuk gad segi. Te fugri nga mening se begad be nunga i oanganya yao frauria. Fi be fati o fasne, be ne ven ken si fare tu i segi. Nga ne gab, nga segene nga e want baga sembegaduk ken tuwi, fugribu nga sembegaduk frea. Nga nga e nink oanganya chimbagad, di nga umbo yuan fukase. Be mai fare ken tende nga nga e negabu, di ten nink nga umbo fe chimbay yumbu nganya. Te fugri be badi Macedonia, be fas ya toan tu isegi, te emanyi mai be gimberangu furase. Wute be wand fe maramu, tenink di be umbo fe wuna anafas. Fri God ni wuti wute yuanyi anaris ken umbo neng kueye, ni Titus titnen dog begin den nandiken tende ni be umbo neng kue. Ni nandiken tene seki, nunca e fuegri ni umbo wen kue kente anane. Ni be simbendug, nunca e nge wo oind yao nganye kreo. Nunca e unge wafken tenik oanganye yuanyi ware, di nunga e nge anafau gudo yao nganye kreo. Fugribu mu nge muna oanganye chimbaigan. Fi nge nyumara e te wundo, di nge wan tenink nunga e yuanyi ware, furi nge oa yuanyi kare segi. Asi nge miso yuanyi kare, te fugri nge god nge asi nyumara e ke wundo ye tenink nunga e umbo yu owati, furi umbo yu o te risa nganye segi. Mut neken. Furi mut nge chimbaigan. Nga chimbaigad ken te nga nga e fuk kia yuanyi wari ye tenink chimbaigad segi. Nga chimbaigad ken te nga yuanyi te fuk reo di ne wari witin de ye tenink. Te fugri god ni kene nga yuanyi neo fugri bu nga wan nga e miso unjir fuk segi. Te fugri yuanyi god nga fugri indi ken te wit te fuk reyni ne re ritin de di tenik god ni natari yuan furis ye tender so ye. Fugribu be tenink umbo yu ofati tu uzeki. Furi yuan ife ken yumbo urfe furindi ye tenink wuteriti ye. Te fugri yuan godin de furindi ken tendefe godin ga e fuesin yu ken te wo ond. Yuan tendefe godin ga e fut nyo din ga e nge anafau gudonink oanganyi buidwaf nga e non wan sabi wan e be wan nga e unjewaf seki. Wite unji rifkin kerwain di segi fu undin, God wuna wimbig, nga wo oind yao kreo, nga oanganya yao ragire, di fu reo nga e non kine wite ninga unji rifkin tete wawa nink yemba wang. Yumbu ur baga ren defe nga e be wand, nga e tenink unji waf segi yu oanganya was. Fugribu fi nga nyumara e te ket wando, furi nga witi iri unji naf bu tenink ket wando, o witi iri witi ayani unji naifu nas ye tenink ket wando seki. Nga nyumara e te ket wando, e nga e be fugri yaurang reken te ra agudu, e godinda rarfe nga e ne wam, nga e be oanganya yaurang rea. Nga e yumbu ur renink be umbu wengu kea. Tenink be umbo wang kue di be umbo wang kue kun ayan mana te nga e Titus gawundig ni mai fatwundig di chimbaimand. Tenink be oanganya chimbaibad. Asi nga Titus nga e nink sembegadig di nga e nyam gadiwio. Di ninundo di tekan fugrine no ont, tenink di nga e nga minyu weg segi. Furi be wand baga nga e sembebaduk kentanganya. Tekken fugrine be nga e nink Titus sembebedig di nga e nyambi diwiwio ken te mene nganyene. Asi Titus nga e nde nondo den gør bjergånd, de vunder anna wettini, den i nariken fugrine fut wen. Fugribu mut taitus ni ten nenembin, den i nunga i jaunra røken te oinganje grerend. Ngenunga i nink ne kumogab segi, ngenegab nunga i jumbo juon kin bagge fut wenje. Tenink bu nge oinganje chimbagan.